Berdevka HDP Ebru Günay li Navenda Partiya xwe Prens Konferansek durist kir. Günay da diyarkirin ku jibo ku bi rêberê PKK Abdullah Öcalan ra hevdîtin çê bikin serî li Wezareta Dadedanê. Di akaftina xwe da Günay got: "Dema ku bi Birêz Öcalan ra hevdîtin daha çêkirin rêya aştiyê û diyalogê vebûbû. Li vê derê banga me ew e ku Wezareta Dadê bersiveka erênî bide vê serîledana me." Berdevka HDP Günay li ser hevdîtina li gel Öcalan, pirsgirêka Kurd, bikaranîna çekên kîmyewî, êrişên li ser Kurdên Bakurê Sûriyê, qeyrana aboriya Tirkiyê û karaseta Bartin û Amasrayê jî rawestiya. Günay da xuyandin ku heyeta ku ji çar kesî pêk hatiye, hevserokên HDP Mithat Sancar, Pervîn Buldan, parlamenterê HDP Ömer Öcalan û bixwe Ango Ebru Günay ji bo hevdîtina bi Öcalan ra serî li Wezareta Dadedanê. Günay li ser sedema vê hevdîtinê jî nêrînê xwe biraya giştî ra parve kir. Günay di vî warî da cî davan dîtinan:
"Birêz Öcalan her tim ji bo çareserî, ji bo aşitiyê tîmayinde xebatê xwe domandî û heman demê jî hem pêşniyarê xwe biraya giştîre, hem jî demê ku hevdîtinên îmralî pêk hatin bi muhatabên alakadar ra pêşniyarên xwe gihandibû. Niha jî li hember politîkayên şer û nîqaşkirine em mixwazin çareserî nîqaş bikin. Bi pirsgirêkê Kurd bi awayekî demokratîk çawa tê çareserkirina wê nîqaş bikin. Ji ber wê jî îro me serî ji bo hevdîtina li Grava Îmralî hevserokên me yê Birêz Pervîn Buldan Mithat Sancar û heman demê de jî endamê lijneyê MYK jî Ömer Öcalan û ez em bi heyet bi wekî heyetekî me serî lê dar ji bo hevdîtina Grava Îmralî. Em li vir cardin bangawazî bi wezaretê dadê re dikin. Ve xwesteke me bi erenî bersiv bidin. Ji ber ku herkes dizane ku dema ku bi Birêz Öcalan ra hevdîtin û tekilî dimeşînin ve demê de bi taybetî Türkiye'de demokrasî û nîqaşkirineke çareserî û aramî ava dibe. Em ji ber jî dixwazin cardin bi Birêz Öcalan ra hevdîtin pêk bînin. Em li vir ji bo bersiva erenî cardin bangawazê dikin."
Berdevka HDP Günay di qisedana xwe da li ser bikaranîna çekên kîmyawî jî rawestiya. Günay da diyarkirin ku di dîmenan da mezinahiya êrişên kîmyawî her tiştî baş dide holê. Li ser bikaranîna çekên kîmyawî ji aliyê hukumetê ve jî daxuyanî hatin. Wezareta Bergiriya Netewî ya Tirkiyê MSB li hemberî çekdarên PKK bikaranîna çekên kîmyawî wek angaştek diyarkir û derewand. MSB-ye de daxuyaniya xwe da wiha got: "Angaştên ku tên kirin di binî de heta serî rast nîne û derî rasteqînê ye." Berdevkî AKP Ömer Çelik jî daxuyaniyek da û got: "Yên ku hêzên çekdar yên Tirk bi bikaranîna çekên kîmyevî sûcdar dikin, parçeyek ji tora iftirayîne." Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.